Fryma e miqësisë që jep tonin çdo vit takimit të rriminit do të karakterizoj edhe takimin dyditor të Kairos që u hap sot e mbyllët nesër ndërmjet krishterëve, koptë dhe muslimanëve. Takimi i quajtur Bukuria, hapësira e dialogut ndërmjet kulturave, është organizuar nga përfaqësuesit musliman të kulturës egjiptiane. Bën pjesë ndërta edhe profesori i gjuhës arabe pranë American University Well Farouk, pjesëmarrës edhe në takimet e rriminit. Mbi arsye që i shtyn autoritetet e kulturës egjiptiane ta organizojnë këtë takim, në mikrofonin ton flet përgjegjësi për lindjen i organizatës Bashkim dhe Çlirim, Don Ambrogio Bizzoni.
Venendo a Rimini e incontrando anche altre espressioni della vita del movimento di comunione e liberazione.
Kan mbetur të mrekulluar kur kanë ardhur në Rimini dhe kanë parë edhe anët e tjera të veprimtarive që zhvillon organizata Bashkim dhe Çlirim dhe nga tema e bukurisë. Kjo gjë i ka prekull thellësisht fijet e zemrave tyre. E zemrën Zoti na ka dhënë pikrisht për të njohur bukurinë, si vend ku shkëlqen e vërteta, sikur se na mëson tradita krishtere. Kështu që kanë vënë re se në takimin e Riminit janë pritur dhe nderuar për ata që janë, e na kanë thënë, kemi nevojë për këtë bukuri, sepse këtu në takimin e Riminit na pritën, na deshën dhe na dëgjuan ashtu siç jemi. Prandaj, për këtë përvojë bukurie, për këtë takim të vërtet ku mund të lindë edhe dialogu, ka nevojë edhe historia jonë, qytetërimi ynë, tradita muslimane në Egjipt.
Profesor Farouk flet për nevojën e diversitetit brenda dialogut në mënyrë që dialogu të jetë autentik dhe se zhdukja e diversitetit nuk mund të mbështetet.
Non posso incontrare l'altro perché riconosco che l'altro non sono io.
Themeli është ky. Nuk mund të takoja tjetrin sepse e kuptoj që ai tjetri nuk është si unë. Pikërisht në këtë polarizim të pashmangshëm, krijohet një ndërgjegjësim i ri për vetveten dhe një njohje e re e atij tjetrit. Si të them, kjo është pak si kripa që i jep shije jetës, e cila për ndryshe do t'ishte kthyer në një rrafsh të mërzitshëm dhe të padurueshëm. Nga takimi me tjetrin buron edhe një njohje e re vetvetes. Dhe këto vite në marrëdhëniet me shumë nga pjesëmarrësit në takimin e Riminit, të cilët vinë nga të gjithë anët e botës me kulturë dhe bindje fetare të ndryshme, kemi përsëritur edhe një herë dëshminë për të vërtetën që jep pikërisht takimi i Riminit.
Nesër pasdite do të flitet për zemrën në takimin e Kairos, pra gjë që na shtyn të dëshirojmë gjëra të mëdha.
Proprio perché ci è sembrato con loro che andare a fondo di questo giudizio.
Kjo bëhet pikërisht për faktin se ne, por edhe atyre, na u dukse duke i shkuar deri në fund këtij arsyetimi, pra mbi natyrën e zemrës dhe misionit të saj në histori, është diçka vendimtare. Menduam se është themelore. Krijimi i një mundësie tjetër për takim, akoma me të gjerë, me të gjithë ata që po marrin pjesë në takimin e Kairos. Edhe për ne, të flasësh për zemrën për bën një sfidë. Do të thotë ti hapesh një fazë të re të njohjes dhe të misterit që është Krishti, i cili vepron, siç po shohim me sytë tan, në një mënyrë krejtësisht të paparashikueshme. Takimi i Kairos nuk është përgatitur në tavolinë, por ja që po zhvillohet. Dhe duke u zhvilluar dhe duke ju përgjigjur nevojës son më të thellë për bukurinë e vërtetës, po na hap një horizont të ri, po na bën të jemi më të vërtet në marrëdhënie me realitetin.